Okay, praise the Lord. Now, gusto lang akong ipahibalo na this coming Tuesday, magsugod na ang ato ang discipleship makaigsuonan. So, 7 o'clock na siya sa gabi. At least mga 7:30 yun magsugod. So, karong Tuesday na magsugod. Katong tig-atinan o katong wa mag-atinan, so ako mong giawhag na mo atenta. And ang atong ipangisgutan makaigsuonan, naghatag-tag review or survey sa Old Testament na mga Bible. And we're about to start sa Book of Joshua. And pero sir, karong Sunday, karong Tuesday, ang atong isgutan dili Joshua lang sa, but naay mga importanteng butang na gusto tong isgutan, and especially may tungod sa atong isgutan karong Tuesday, may tungod sa unsaon nato na makamauta mo handle sa mga gitawag o conflict sa atong pagkinabuhi, especially as mga Christian, para mahibaw tag unsaon. So karong Tuesday na siya. Ako mong giawhag 7:30. And alang sa mga self servant, elders, deacons, kung interesado mo, karong umaabot na August na ay International Convention ang Living Word, August 2, 3 and 4. So kung interesado mo ana na mo attend, ingna ko ninyo kay magparehistro ta dito sa main. And nana siya beran na ni noon 2200. Nana na imong t-shirt and libre na mo sa tanang pagkaon dito og mga materials. So karon na ng August. So I pray na kung wa mo may mga trabaho ni ana, ako mong gidasig, nindot na kay magkita-kita ta sa mga kauban natong mga magbubuhat sa Ginoo sa nagkalain-laing lugar sa Living Word. Praise God. So, wa naman siguro ko'y ikadugang. So, muadto na ta sa tuang pagtuon sa pulong sa Diyos na ining taknaa. And magsugod tag bagong series karon. Ang series na tuang pagatunan makaigsuonan mao ang libro ni Zechariah. The Book of Zechariah. Gusto na ko ning mo niya ito ang hisgutan, ang Zechariah. But first, mag-atoy do ko itong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Lord, salamat sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa imong grasyag kaluoy. Salamat, Lord, na naabot mi nining dapita tungod kay maayog yung kakaayo ka namo. Salamat Ginoo na bisan sa mo ang pagkabadlungon, pero imong giinat ang imong grasyag kaluoy. Ug tuguti Lord God na magpadayon ka pag dasig, pag ministeryo ka na mo, pinaagis imong mga pulong. Aron kaming imong mga katauhan Lord, mapurma gayod, sumala sa gusto ni mong ipapurma ka na mo. Ug ni ana Ginoo, naghangyo mi na niining taknaa ang balang espiritu mo'y magpanglihok sa mong taliwala. Tuguti o Diyos na ang balang espiritu, makikistorya ka na mo. Huwag tuguti amahan na unsa may gusto ni mong mapaabot, matag-usa, maabot gayon. Kana Lord, among ikatugyan kanimo, gamu kang giday. Salamat nini, naghangyo mis imong dihog, ni may kabubo ka na mo. Sa ngalan ni Jesus, nag-ampo kami. Amen. Oh, amen. Praise God. So, the Book of Zechariah. And dinis sa libro sa Zechariah makaigsuonan, muning gusto nako na series na ato anasang pagatunan o niining taknaa, gusto lang na kung tagaan mo o gamay background mahitungod sa libro ni Zechariah. Aron sad na madasig mo na muarigyuta kada Domingo aron magtuunta niini na libro. Now, nining taknaa, gusto na kong isgutan, kinsa man ang author, of course, klaro naman, si Zechariah, pero atong ila-ilahon, kinsa si Zechariah. O atong tanawon makaigsuonan na kinsa may iyang gisuwatan ni ini. O kung sa may tuyo sa iyang pagsuwat ni ini. O atong tanawon ang timeline usab, kung kanus-ani, o unsa mangyay tumong og tuyo ni ining tanan. And so, muna makaigsoonan as gamay lang na overview sa Book of Zechariah. Muna'y gusto na kong inyong tamdan na muna'y atong gustong kapunan ni ining taknaa. So, una sa tanan, atong ila-ilahon ang author. And according din ni, sa verse 1 sa Zechariah, may tungod sa author, Zechariah the prophet. Muna'y giingon sa versikulo 1, sa kapitulo 1. And kini si Zechariah makaigsuunan, imong masabtan na una sa tanan, usa ni siya ka Levite na didto na tao sa Babylon. Okay? Ato nang klarohon. Ang atong gisgutan si Zechariah moy author. Ang mga Israel taga diin? Ah, siyempre, taga Israel gina sila. Ang mga Hudiyo, taga diin man. Ah, taga Israel na sila. Actually, moro na sila. Now, kini si Zechariah makaigsuunan, tinuod na kaliwat ni siya ni Levi. Nahibaw na ta na si Levi o saka pare. So, si Zechariah, kaliwat sa mga pare. Pero kini si Zechariah na Zechariah makaigsuunan, dito na ni siya na tao sa Babylon. Kora ni siya Pilipino, dito na tao sa Amerika. Na American citizen na, nanguli din hindi na kamo, pero dili, kini si Zechariah, kamo gaya po ni siya mag-Hudiyo, di na mga Pilipino, mga tog Amerika, di na kamo ang Musibuano. Pero kini si Zechariah makaigsuunan, dito na ni siya na tao sa Babylon. Ang inungdang ano nga dito sa Staos Babylon, ay baw na ta na giluto, dili gilutos, gibadlong, giwarningan ang mga Israelite, ang Jerusalem na maginulsol na mo. Wa sila maginulsol, so gisilutan sila sa Ginoo, gipada sa Ginoo si Nebuchadnezzar, giilog ang Jerusalem, giguba ang templo, gipangsunog ang tibuok syudad, gipambilin ang mga pobre o mga masakiton, ang tanang maayong mga tao, gihimong bihag, gida dito sa Babylon. O dito sa Babylon, according sa prophecy, ang pagkabihag sa mga Israelite, kinahanglan 70 katuig. So taas-taas na ano? So imagine na makaigsuunan ang mga ginikanan ni Zechariah, usas mga nangabihag sa Babylon. Posible ang iyang papa, ang iyang mama, pag-adto nila sa Babylon, posible makaigsuunan ng mga bata pa. Mga gagmay pang mga bata. Unya, posible sad na wapangani mga tao ang iyang mga ginikanan pag-adto Babylon. And so, pag-abot itong Babylon, dito na nga tao si naminyo iyang mga ginikanan, dito na tao si Zechariah. Nagdako siya literally dito sa Babylon. And so, muna siyang usa ka Levite na dito na tao sa Babylon. So, ang iyahang pangunahuna, influensya sa mga butang sa Babylon. Pero tungod kay Hudiyo man siya, close-guarded sila sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Now, according din ni, gipaila-ila din sa Biblia sa ato ah, ang iyahang mga ginikanan, adili ang iyang kaliwat. Nag-ingon din ni si Zechariah, anak ni Berkaya, o apo ni Ido na pare. So ang iyang papa, ginganlan o Berkaya, ang iyang lulo, ginganlan o Ido na pare. Now the reason nga nung giklaro ni pag-ayo sa Biblia, na kini si Zechariah na prophet, anak ni Berkaya, apo ni Ido, una sa tanan, tungod kay ang Biblia makaigsuunan o sa ilahang panahon, kanang pangan Zechariah, grabe kadaghan. Perting daghana, makakita kag Zechariah na high priest, makakita kag Zechariah na hari, makita kag ordinaryo na Zechariah, perting daghanang Zechariah. O gani, kaniadto, magsikog basa-basa sa Biblia, maabot ko din, maglipo ko kinsa mani na Zechariah. Until na nakat-onan ako na muna ay na butangan yun nila nag-anak ni Berkaya, anak apo ni Ido. And nganong giputangan nag apo ni Ido, wala lang anak ni Berkaya, igo naman ta to, tungod kay ingon ng mga scholars, posible kuno na kini si Sekaraya ang iyang papa namatay og sayo. Okay, namatay magsayo ang iyahang papa, so dito siya nagdako sa iyahang lulo na si Ido. And suma pa din ni kay si Ido pare man, posible sad na si Sekaraya pare sad. So naa siya labi na gayod ng iyahang kaliwat na aman sa mga parianon. So usa ka butang natong makita ni Sekaraya, anak siya ni Berkaya, anak siya ni apo siya ni Ido. And naging unin ni sa verse 1, si Sekaraya was a prophet. Usa siya ka propeta. Na usa may diferensya, Brad, sa pare o sa propeta. So atong tanaw ng diferensya ni ini. Ang pare makigsuonan, ang trabaho sa pare, mauna siya ang magpatiliwala sa tao ngadto sa Diyos. Sabot mo? Ang trabaho sa pare, ang mga panginahanglan sa tao, iagi sa pare adto sa Diyos. So muna na ay pare. Ang propeta makigsuonan, ang Diyos gustong makikistorya sa mga tao, iyang iagi sa propeta. So naay gitawag na to og pamaagi. So kung ang Ginoo mo makikistorya, pinaagi sa propeta. And so muna ang Bible makaigsuonan, muna bitaw na kitang mga katauhan karon sa New Testament. Sa New Testament. Unsa may tawag sa Ginoo kanatong mga Christian? We are a royal priesthood. Ambot pasabot ni Ana, wa na ta maginahanglan pag laing tao na mo'y magpatiwala nato, na mo'y musampit sa Ginoo para ato ah. Pag ingon ni Pedro, you are a royal priesthood. Ang pasabot ni Pedro makaigsuonan, ikaw mismo makaadto na ka sa trono sa Ginoo ug makaatubang ka sa Diyos. And muna, ang privilege sa usa ka genuine na Kristohanon. Ikaw usa ka royal priesthood. Makaatubang na ta sa Ginoo. And so, dinidili lamang kay pare kini si Karaya, kundi usasad siya ka propeta. Now, sa iyang pagministeryo makaigsuonan, contemporary ni sila ni Haggai, Prophet Haggai, Zerubbabel, Joshua, na mao'y high priest ni atong panahona. Sa panahon ni Sekaraya, ang high priest mao si Joshua. Nya si Zerubbabel mao na siya'y gipada dito na mutabang na mabalik sa gitawag o governor atong panahona dito sa Judea, nag-appoint ni Darius. And then si Haggai usas mga prophet na nagministeryo ni atong panahona. Sa tuwa pa kung imong tan-aon ang ilahang timeline sa ilang pagpangalagad ni Haggai o ni Sekaraya, nag-uban sila. So dili ni sila buwag og ministry. Nag-ministry si Haggai, nag-ministry po din si Sekaraya. Pareha silang nangalagad sa ilahang ministry. And imong makita makaigsuonan na muna na ang Book of Haggai o ang Sekaraya, dili na sila lagyo. Kay dungan ang ilang timeline, dungan ang ilahang pag-ministry sa mga katuigan. And imong makita, ang nakalain lang yun ni Haggai o ni Sekaraya, mauna si Haggai tiguang na. Si Sekaraya batanon pa. So, napas mga middle age si Sekaraya, pero si Haggai, edad-edara na. Hindi lang nato tagog tiguang kay masoko man mo. Huwag tagog tag tiguang. So, edad-edara na si Haggai, si Sekaraya, batanon pa. So, muna ilahang timeline sa ilahang pagpropesiya. Batanon pa siya nagpropesiya, si Haggai, tiguang nang nagpropesiya. And so, din sa verse 1, muna ipakita na to. Kining libro ni Sekaraya, libro ni siya na si Sikaraya mo'y nagsuwat ni ini, amahan siya, ang iyang amahan si Berkaya, iyang lolo si Ido, usas siya ka propeta. Kay dili tanang pare propeta, dipindi ra na sa Ginoo si Hagay, propeta gid siya. And so, imong makita makaigsuon o si Zekaria o si Hagay sa propeta man po ni si Hagay, pero skribo man ni si Hagay. Lahi man ang skribo kay muna siyang tig-interpret o tig-suwat. And so, muna'y gipaila-ila ka na to. Sa ato ang pagtuon ni ining maong libro, nakaila na ta sa ato ang author. Usa ka batan-on na propeta, usa ka Levite, na diin dito na tao sa Babylon, o usa kini siya ka kaliwat sa mga pare. And so, ni ana makaigsuunan, ang sunod na tong tanahon is, kinsa man to whom it was addressed and for what purpose? Kinsa may giadresan ni Sikaraya ni ining iyahang pagpropesiya? O kinsa may iyahang giwalihan? Kinsa may iyahang gitudloan? Kinsa may iyahang gitawag o gitumong ni ining giadresan sa iyahang mga gitawag nato o iyahang pagpropesiya? Unya unsa mansad ang tuyo na iya ni silang giwalihan? Unsa may tuyo nganong ang Ginoo nakigistorya man ni ining mga tawhana? So muna'y gusto na tong tanaw na rumadasig tanini. So sa libro sa Sikaraya, tanaw na to, kibawa man ta Sikaraya may author, tanaw na to kisa may giadresan ni Sikaraya. Well, I believe makaigsuunan na ang giadresan ni Sikaraya is for all God's people. And bisan nga ni kanato, kumutaringon ka sa mong kugalingon, anak ka sa Ginoo, I feel na naagay prinsipyo, na ay pakikistorya ang Ginoo kanimo sa libro ni Sikaraya. Pero ang original na gisuwatan ni Sikaraya is to all God's chosen people. And muna'y nindot kayo na itong pamalandungan. Nakahinumdum ko akong nabasahan makaigsuunan. May tungod sa usa ka party dito sa White House, America. Nagpatawag og party ang usa ka presidente. Unya, dito ang mga dignitaries, dito ang mga sikat na mga tao sa kalibutan, dito ang mga senator. Unya, dito'y, sa niyang nangao na sila, usa ka senator, nakatupad siya usa ka babay, na bantugan yud kaayo, na naghimo og libro, mahitungod og table manners. Kasabot mo table manners? Unsay pamatasan diha sa lamisa, labi ng magkaon. Muna na ka ng table manners, muna mo ka, wa na siya'y batasan, brad. Nga naman, mukaon itong-tong ang tuhod na magkinamot pag yun. Diba? Kita mo na ta, daga, gwapa, kastan na niya. Uy, kagwapa na niya. Uy, mga na ta. Madiskarit. Matukan ta, usahay, magtanaw. So, nga naman, pasabot niya na, wa na siya'y table manner. Diba? So muna na rules of table manner. Unya, kini si Mrs. Post, muna siya'y author sa table manner. Unya, ang iyang libro makaigsuunan, mo'y gigamit sa halos tibok kalibutan, gisundog kung unsaon pagbaton o table manner. Grabe ka, kuha sa ito pa, binantayan yun ang mga asa ni may butang kanila. Sabi ka nang, kita, nakasuway na mukao na dagang kayo mga kutsara. Na kutsilyo, tagurha ka buok, nagtinidur, o nakatasa, dito mo water po, na may kasal gahapon. Ingos di dyan pa, nakuha sa nagtinidur raw eh. Hindi may gamay. Ko pili ala kasi masus baba ni mo diya. Na idako kayo kutsara dito, asam na ito ni panggamiton. So, dagan kayo, pero nagna kay table manner, kibaw ka usay gamiton, kinitinidura para ani, kinitinidura para ani, dilito para dako gamot, para tos mga gahi siguro. So, naidagang mga gamit. Muna'y tawag og table manner. So, engon na yung tosing senator, kaya nagtupad man sila. Insya, ma'am, dili ba ma'am, ikaw man to si Mrs. Post? Siya, oh, ako. So, ikaw man tong lay libro sa table manner, no? Siya, yes, ako to, naghimuad to. Ngano lagi ma'am, imong gikaon akong salad. Ang eksperto sa table manner na sayo pagyukaon ang iyang gikaon di pagyud iyang salad. Sa tuwa pa nangilog siya og pagkaon na dili iyaha. Na mo ay way manner. And sometimes makaigsuonan mo ning may tabo. Usahay eksperto ta sa Biblia. And yet, wa na to ma-apply sa to ang everyday, sa to ang pagkinabuhi. Sometimes tayo mo, tayo eksperto ni ini. Pero say, wa na to ma-apply ka. Wa na to ma-apply. Wa na to mahimo na ikabahin sa itong adlaw-adlaw na pagkinabuhi. And muna makaigsuunan, gusto na kuning makitaan tungod kay kinibiyang libro sa Zechariah, ang introduction, chapter 1, verse 1 to 6, ang tema is return to God. So kung taga na ito, og kining gitawag og title, return to God. Balik sa Ginoo. Unyag mo ingon ka nga, kung title karon is balik mo sa Ginoo. Naglingkod ka diha. Ay, sayang ka ni Ubad. Uy, para nis mga unbeliever. Nawapas Ginoo. Aron makaduol sila, mamalik sila sa Ginoo. Ang una-una ka, ako ba di ni para ako, okay, naamang ko sa Ginoo na. Siya, para yunis mga backslider. Katong mga tao na backslide ba, brad? Nadiin, nawa ng ganas Ginoo, mayo ni nawali para nila kay, para mo balik sila sa Ginoo, kay return to God, God. Para makabalik sila. Nga mag-una-una na ka diyan, maglingkod ka, wagi ako, ani dan. Para ilaharag yun eh. Kurag wa mo kay makuha ani karong Dominguha kay ilahar man eh. Di ba? Sometimes, muna'y ato ang panglantaw kung maminaw tas pulong sa Ginoo. Gusto kay itang para ilaha na ba? Di na to tanawon kung kining atong gitunan para ato abag yun. Kaya na I believe ang Ginoo makikistorya magyod na to. Bisag unsa pa na. And so, dinhi makaigsuonan mo ni na imong makita na ang gisuwatan ni si Karaya nini kay pag-ingon sa verse 1, the word of the Lord. Ang pulong sa Ginoo ni abot kang si Karaya og iya kining gikawali ngadto sa mga katawhan. And so dinhi makita nato na ang gisultian ni si Karaya dinhi makaigsuonan ang mga katawhan na tuwa sa Jerusalem. Napkinsa mo na ining mga tawhana na. Kibaw ba mo makaigsuonan na ang gisultian ni si Karaya ni ining the word of the Lord? Mga believers. Mga tao na nagtuo sa Ginoo. Dili lang mga tao na nituo sa Ginoo. Mga tao, mga kaigsuonan na diin ang ilahang pagsalig sa Ginoo. Ila gayong gipamatuod na kami sumusunod sa Ginoo. Kining mga tao na gisultian ni si Karaya ang mga 50,000 remnant mga Hudiyo makaigsuonan. Morning mga katawhan na ni Hural kayo din siya na ami allegiance sa Ginoo. Na ami pagsalig sa Ginoo. Among alagaran ang Ginoo sa tibuok na mong kinabuhi. Morning mga tawhan na makaigsuonan na ni sakripisyo para sa Ginoo. Na bahala na mapiligro ang ilahang kinabuhi pero ilag yung ipamatuod na sila mga iyaha, mga alagad sa Diyos. Nga naman, dito sa Babylonia nagpuyo. For 70 years, o hapit na baka 70 years, o more than 50 years, ang uban nagpuyo. Nakapundar na silag balay. Ang uban nakanegosyo na. Ang uban nakaestablisar na gayon o mga community. Maayo ng ilang pagpamuyo dito. Pero pag-inguna sa propeta, mamalik tas Jerusalem, kay atong tukuron ang templo sa Ginoo. Muning mga tawhana ni volunteer, kuyog mi, kami mo apil mi tukod sa templo, kami mo balik mi sa Jerusalem, mo biyak mi diri, kay among ipamatuod ang Ginoo, mo among Ginoo. O gili ang Ginoo sa Babylonia. Muni silang nagbaktas padung sa Jerusalem, 50,000 ka mga tao. Kining 50 ka mamil ka mga tao atong tuig 538 BC nangadto sila namuli nanguli sila dito sa Jerusalem. Antoy pag 536 BC pag-abot nila sa Jerusalem, ilang gitukod pagbalik ang templo. Grabe kay ni mga tawhana, no? Muni sila nagsugod og sa mga buluhaton sa Ginoo. Ilang gipundar pagbalik kay gisunog man ni Nebuchadnezzar ang templo atong panahon na. Giguba man gyud, gitak panguha ang mga bato, tanan hawan asang hawan ang templo. Sila namundok sila mga materialis kay ilang tukuron pagbalik ang templo sa Ginoo. Og tinuod man makaigsuonan, nakahuman sila sa pundasyon. Ang uban nakatukod na sila sugod sa mga haligi. Nya kining magbuhat as mga buluhaton sa Ginoo, musugot mog sa di na amang gi oposisyon. Di ba? Na amang gi mga kontrabida ang demonyo di magin mahimuot. So ni sugod pag abot ang mga oposisyon. Nanay manung didto katong mga karaang mga taong nabilin na manung, nganong inyo man nagitukod taong pagbalik, oy? Ah, kana inyong pagtukod, nagpasimbolo ka na murebuildi mo sa hari sa Babylonia. Niya, naghimo silag suwat. Ang mga Hudiyong nanguli diri, nagtukod sa templo, nagpakita na orang murebuildi diha nimo. Baos po ang hari, kay ang naghari na nag-issue nila na pamalik mo si Cyrus na matay man, napulihan man ni Darius. Ni si Darius, umakibaos balaod, iyang ipulihan, kinsa man na sila, paundangan ang trabaho diha. Daghan na kay oposisyon, makaigsuunan, daghan nag-BBI. Hangtod na na-pressure ang mga Hudiyo, katong mga tao na nagtukod sa templo. Pagka-pressure nila, kay paundangon man sila, nga masupak sila, nangundang, sa normal pa maagi, kay na may posisyon, di na, bisag maginahina na sa pamundo kong mga materialis, na undang. Kanya, sa ilang pag-undang makaigsuunan, diba mo pila katuig sila nag-undang? This is size katuig. For 16 years, naundang ang trabaho sa templo. Napangutan ng imong kaugalingon, kung usakas mga trabahante dito, wa na kay trabaho. Di na mo magtrabaho kay ipaundang man mo, sa gamay-gamay lang, wala na sa kamag madasig, kung sa may buhaton mo sa mong kinabuhi. Ang nga, mas magsigil lang kag hinuktok. Ang nga, mas magsigil lang kag tutok. So ang imong buhaton is, life must go on. Ah, di ba? Patayon ang kinabuhi. Dili maputol ang kinabuhi ni Ana. So sige buhat nila, well, wa man sila, dili ni silang pagpili, dili ni sa ilahang mga kwan, kundi dili, nagpadaan sila. Ang ubang na negosyo, ang ubang na mga ulit tao, nagminyo. Kaya naibog man po, ang ubang na kaigsuunan, nagpadayon sa panguma. Sa to pa, life must go on. Ang problema lang, once na life must go on, kining mga tao na porting dasiga ang una-huna pagpangalagad lang Dios Ginoo for God, para sa Ginoo, para sa Ginoo, para sa Ginoo. And then later on, nawa ng para sa Ginoo, para ako na. So sa gibuhat nila, tukod silag balay. Puyos lang hayahay, gihimo nila ng ilang kinabuhi, mahimong hayahay. And nawa sa pasa ang kasing-kasing na gustong tukod pagbalik sa templo. Sadyang namalandong ko niini na kayong ko, Lord, wa gyud mi kalainan ani. Nay panahon dasig kitas Ginoo, kayo-kayo pas Ginoo gyud, banat dito, banat dire, why pakialam sa kinabuhi, bahala na. Pero sa diyang nagkadugay ang pangalagad, parang niabot sa kakapoy, niabot sa kalaay, niabot sa mga oposisyon, na nagsamok-samok, niya, nagunahuna na ka, labi nag, sa ulit tawa pa ka, actually, naghanggay kong mga kaila, makaigsunan, kaysa college pa ko, niaten ko o grupo sa mga Christian group, kanang mga campus, ba? Ang akong mga leader, Kato sila kay mga unang matos lang na Christian ako. Grabe ka kayo. Daddy to, sige, follow up na ako. Daddy to, gigamit ko tas Ginoo na, madasig sa ko. Grabe yun sila kayo sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo na magsige kong lantaw nila, kung sunod yung kuhanis ilang mga lakang, kay nindot yung kayo ilang mga lakang, kayo. And then, sadyang nang graduate na sa college. Kanya, nitukar ng gugma, nagminyo na. Kanya, nagkita mi, kay, ang upang taga Mindanao man, ang most kasagara Mindanao yun, ko, kumusta naman si Kuan? O, tuwa na dito, nindutan nagnegosyo, eh. Kumusta man, nangalagad pa si Kino? O, wala lang, ordinaryo na lang tagsimba. Ang dasig kayo, may kay mawalis pa tanoon ba? Karon nakatrabaho na. Karon na minyo na. Ang focus, wa na makafocus sa Ginoo. Sa buluhaton sa Ginoo. Ang gifocus on sa naman? Ang iyang kaugalingon. Ang iyang pagpunda sa iyang panimalay. Pagpaligoon sa iyang panimalay. Dili ba na tinuon makaigsuunan ka na itong mga Kristohanon? Kani ato way pakialam may makaigsuunan bahalag magkaon sa Panginoo yun eh gusto kong mga lagad sa Ginoo managkadugay ta sa Ginoo makaigsuunan nagkahinahinay tayo pagpundar sa ato ang kaugalingon wa kong ingon dito naman nabaho pero ang imong heart asa naman mabitaw na ang gigamit ni Sik sa Ginoo din ni makaigsuunan kikining mga Israelitas ang ilang pag-adto paghago is ilag yung tukuron ang templo. Giputangan lang sila, katukod lang sa punasyon, gibadlong lang sila, nalay posisyon, na wa nang gana, wa nang ani interest na gusto yun nilang itukod papagbalik ang templo. Kaya ang ilang gusto ng tukuron, maunang ilahang kaugalingong mga panimalay. Mautong gipadadaan sila ni Prophet Haggai. Si Propitang Haggai makaigsuunan, mo'y gigamit sa Ginoo primero. After 16 years, moaning wali ni Prophet Haggai sa mga iyang ipundok itong mga tao kaniadto. Niya moaning iyang giwali. Chapter 1 sa Haggai, verse 4, iyang giingnan. Is it time for you yourself to dwell in your paneled houses while this house lies desolate? Iyang giingnan ang mga tao sa, noong saan naman mo? Inyo nang gipurma inyong balay, ganahan na mo mupuyo, kay nindot na mo balay, na nakalimot mo na ang balay sa Ginoo, wa pangani, mapurma. Na mo may untay tumong o tuyo sa inyong pag-ani na inyong baibalik ang templo sa Ginoo. And hindi makaigsunan, salamat sa Ginoo na pinaagi sa wali ni Haggai ang mga katauhan na konbiktaran. Nakonbiktaran sila. O after nagwali si Haggai, nadasis lang pagbalik, ilan na sang gisugdan, pagtukod ang templo. Praise God. 14 nindota. And muna makaigsuunan na kingong ko, wow, kanindot sa gibuhat sa Ginoo. Nakonbiktaran sila sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa wali ni Haggai, o ilang gitukod pagbalik ang maong templo. O diha makaigsuunan, nagsugod na pud sila o balik sa templo. And dinhi na ko nakita unsa kaimportante ang Word of God. Iba mo, as a pastor, ilan ang katuig nagpastor, 20 na kapin, mga usahay, na ako'y mga pag, na mo suod sa kong otok, magsigil ko guno na, nganong kinahanglan pa man ako ni walihan ni mga tawhana? Magtanaw ka sa kuang notes, gikan ko sa nagkatong wapay computer, niya, i-print out pa, nanay computer, i-print out lang yapon ang notes. Ang akong notes na tigong makaigsuunan, ana nakatas ah, na notes. Puro yung pila kakahong nagod na akong natigom. Ambot, ang uban ako itong panghatay sa ganaan manguan, ang uban, nagdipang labay na lang yung surto na ako, kay kaog-anay, nga na nakatas ah. Wapon ay labot sa karong bag-o ng mga pila na katuig na ngagi na electronic na nang imong notes na nasa gitawag na tuog electronic na nasa gagmay na lang kayo kaya na naman sa electronic di na makasamo. Nakakwestiyon ko sa kong kung kinahanglan man iwali pa ning mga wali. Iniwig mga matay ta din yung tanan o kilata ta mga sunog ta din yung mga sunog na tanan o genuine mong iyas kinulangit naman mo sa problema ana Pero fake kanda ko. Kano mang yun sa ka? Labi na magwali, matogra ka. Kaya tagaloyo, matogra mo na sila diha. Ayaw mo o, ingon, ah, judgmental man ka, Brad. Kibaba mo dito ko nising lingkod ka atong Domingo. Puti, naghanan na nga togo eh. Sa tinuod lang, nilingkod ko dito, oh, mo di ini magwali ko, no, da ganda yung matuwa mo, nang muna, ningari na lang yung ko kay, ang tagadiri mo yung mga to. Pero, muna yung makaigsunan, sa tinuod lang, ang pulong sa ginubang, anong kinahanglan pa man iwali? Anong kinahanglan man tudluan ang mga tao? Kaya mo di ini gamiton sa Ginoo, aron kadtong mga tao na nahiwi ng kinabuhi, mga Kristohano na nahiwi ng kinabuhi, matulid kay makonbiktaran sa pulong sa Ginoo. Muna na kayo ko, wow, di yung kumunong nagwali. Ganon, kipa mo? Kay gamiton na si Ginoo ang wali. Ang mga tao na nangaluya, muna gamiton na makapadasing. Ang mga tao na kaniatong nangalagad sa Ginoo, unya niokok na, wa na mga lagad sa Ginoo, pagwali ni mo, nakumbiktaan sa pulong sa Ginoo, ni balik pagpangalagad. Iko, grabe ka powerful ang Word of God. And muna makaigsoon na niligit na mulunga sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Why? Because it has the power of God. Labi na giyot paghatag o kaluwasan. And so, muna makaigsoonan, nakaingon ko, wow, kagrabe. So, nabalik ang mga tao, nadasig sila pagbalik, nangalagad sila. Pinaagi sa wali ni Haggai. And then, nakaingon ang pulong sa Ginoo din eh. So, verse 1, in the 8th month of the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet. The word of the Lord in the 8th month of the 2nd year of Darius. Ang pulong sa Ginoo ni abot gikan ngadto kang propetang Zechariah. Now, nganong importante man ni ang date? Significant kayo ang date. Kiba mo nganong importante ang date dire? Kay kanang in the 8th month of the 2nd year of Darius, kung imo nang tan-aw sa kalendaryo nila, pagwali ni Haggai mao tong ika-6 month ni Darius. Ah, di ba? Ika-6 month ni Darius, sa paghari ni Darius, nagwali si Haggai. Nagsugod ang mga tao pag-rebuild sa temple. So karon pagka-8 month na, so pila na kabuwan ang nangagi? 2. 2 months after na nagsugod sila og wali. Oh, nagsugod sila og tukod sa temple. 2 months after ni Ana, ang pulong sa Ginoo ni abot kang Zechariah. Og muni giwali ni Zechariah ngadto sa mga tao. 2 months after. Ngano man ang significant kayo ni? Kay kung kita tanawa makaigsoonan, aning ikaduhang buwan sa ilang pagtrabaho, nakaibaw ang Ginoo na daghan sa nanrabaho ng aluya. Daghan sa nanrabaho, wa nakasabot. Ngayon, tukuron mag-uni na ito. Si Islag buhat, pero nasura sila una. Nanay mga doubt, nga namutukod pag sila. Nanay mga uban, makaigsunan na bugat na kayo. Mualsa nito, bato, bugata na gina. Ay, kapoy na. Nakalaay. After 2 months, nakalaay. Pero tanawa, the word of the Lord ni abot. Why? Kinaibaw ang Ginoo, kining mga tawhana na kinahanglan og mga pagdasig na sad. Naibaw ang Ginoo na kining mga tawhana kinahanglan makabati na sa slag propesiya aron mabaskog na pod sila, aron maligo na pod sila, aron madasig na pod sila sa ilahang pagpangalagad. Aron makapadayon sila sa pagbuhat sa templo. Ang pangutana na ko, nabatay kalainan, ani? Wow! Sa ato ang pagservisyo sa Ginoo, makaigsuunan, namino ta, bless kay tas Ginoo, nangalagat tas Ginoo, pila ka mga buwan na mga, may ausay nga ni, o si Manara, mulain naman sa ta, mukuyos naman sa ta, din dasig ko na po, dasig na sa ta, mo di ay ni purpose. And mo ni ka importante ang Word of God. Maghatag ng encouragement.
Maghatag og hope makaigsuunan. Magmotivate nato nganong importante ang templo sa kamo. Tanaw, ang mga prophecy ni Haggai nagmotivate nila. Importante ang templo. Tukuron yun na ninyo. Kaya ngunan ni na importante mo na nadasig sila pag pagbalik makaigsuunan. Kay di man to lalim ang ilang pagpangalagad pagtukod sa templo, surrounded with hostile enemies na di gusto matukod ang templo. Imagine na lang na ang mga tao dito, ah, tukod-tukod mo, nasugod na, buto na nga luya sila, gidasig sila sa word of the Lord na niabot kang Zechariah. Og muna makaigsuunan, Zechariah's prophecy was directed sa mga tao na nangaluya. Sa mga tao na nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo aron pagdasig pagbalik kanila. Muna si Zechariah, gitawag na siya the prophet of hope. Propetas paglaom. Gani, kibaw mo unsa? Ang book of Zechariah is a book na nag-encourage, grabing encouragement ang iyang gihatag may tungkol sa Ginoo. Kay mura ning sa mga libro sa Zechariah, sa mga minor prophet, si Zechariah makaigsuunan, maoy usa ka libro na diin puwerteng daghana ang iyahang prophecy mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Mahitungod og messianic prophecy. Gani, kung imong i-combine ang tanang minor prophet, ang ilang prophecy mahitungod ni Kristo, to imuntipunon tanan, dili igo sa propesya na naa ni Zechariah. Ang nakalabaw lang ni Zechariah og prophecy, may tungod kang Kristo, mao si Isaiah. Mas daghan si Isaiah. Pero sa minor prophet, labaw gyud si Zechariah. And ang New Testament, makita nimo ni quote sila kang Zechariah, may tungod sa kang Kristo. 41 times. Gani mo ni ang mensahe ni Zechariah. His message is that even though God's chosen people had been scattered among the nations because of their disobedience, God still loved them and His purpose for them would still be accomplished. Muna'y iyahang message of hope siya. Sige lang! Bisan tuod naggahi na kay mog ulo, bisan tuod na naka nagsige na nangundang na mo, sige lang, ayaw mo kabalaka, I still love you. Wala nindot ba kay suunan? Sa panahon na discouraged na ka, tungod kasi imong saan na nabuhat, wala kay klaro diha, nagpakauwaw kas ngan sa Ginoo, and yet, ingnon pa kas Ginoo, okay lang dong, I still love you, I still have a plan for you, na magyapong ko'y gustong ipabuhat ni mo, pag-inulso lang. Di ba na maghatag ang encouragement? Makadasig na, oy. Orang, kung nagduko-duko na ka, makabati ka, mahuba, Lord. Sige, Lord, balik ko, Lord. Makalagad ko, balik. Ano mo mo na igingos, Ginoo? And mo na itinuod, makaigsoonan. Nobody is perfect na to. Sa itong paglakas, Ginoo, mga hagba man ta, at makainumdo, mga itagiunsa ta pagluwas, Ginoo. Ah, musidlat itong mata, oy. Ito, Lord, no? Grabe yagin ni mo, Lord, ako gitang alagaran. And so, muna'y gusto din ni makaigsuunan ni Zechariah na maabot. Naghatag siya paglaom. And ang, by the way, ang paglaom ni Zechariah, dili lang laom-laom lang, ha? No, sige, okay lang, ang ginumaay kayo, gigugmakas ginumura, dili. Kibaw ka sa'y paglaom, naghatag ni Zechariah, siya, bisan pag maglisod mo, ay kumukabalaka. Bisa pagkontrahan mo pa ng mga tao, bisa pagpaiton mo, ayaw yun mo, naayap ang ginoon mo, daog yapon. Unsa, pinaagis unsa man, iyang gipakita makaigsuunan kung giunsa sila sa Ginoo. Gipiparar niya mga tao, bisan sa mga kalamidad na muabot na ilang ikatubang. Siya bisan pas imong pagtanaw na ang daotan mo ni overcome na sa tanan. Ayaw mo kalimot, di yun na mahitabo ng Ginoo na pilde. Siya bisan pag magkadautan ang kalibutan, God is still the King. Hari lang gihapon ang Diyos. No, sa magtuotan na hari namang demonyo, brad, no, God is still the King of the nation. Muna encouragement ni Zechariah.
And so tanaw na to ang content, ang sood pagyud ni ini. Now kining book of Zechariah makaigsuunan. Nani duha ka main points. Gi-divide ni into duha ka main points. Ang first part, chapter 1 to chapter 8, mo na'y mga wali ni Zechariah, prophecy ni Zechariah, na na'y date. Makita yun mo ang date. Klaro yun, sa ato ang kalendaryo, ma-mark down yun mo ang date. Sakto yun na. Mo na'y na'y date. Ang chapter 9 o chapter 14, mo nang why date. Ingon ng ubang scholar, 40 years after na kuno na. Ang chapter 1, verse 1 to 6, mo nang introductory theme. Then chapter 1 to 6 na consist na night visions, mo nang mga content sa libro, na yung mga night vision na itong makita, Diana. Ang panawagan, call of repentance, his vision, mo nang chapter 1, chapter 8. Chapter 9 to chapter 14, makita ni mo, ang primerong part ni Ana, historic, after ni Ana is apocalyptic. Now, unsa may butpasabot na ng apocalyptic, Brad? Now, kung magisgot ka ni Anang apocalyptic makaigsuunan, sa New Testament, ang apocalyptic book mo ng book of Revelation. So, sa New Testament, ang apocalyptic book is Revelation. Muna, niingon sila, ang book kuno of Zechariah, mo kuno na'y Revelation sa Old Testament. So, ubang scholar mo na ilang yun. Kay apocalyptic ang iyahang dating. And so, imong makita na din ni makaigsuunan, munay pag-subdivide sa book of Zechariah. And again, sa kunang gikaingon, ang message ni anang iyahang libro is, God is again working on behalf of His people and that He will bring judgment on the hidden nation that had afflicted his people. Munang apocalyptic. Kaso may namagbasa ng Revelation? Kaysa may nakabasa ng Revelation? Okay, honest lang. Nakasabot mo, ha? Ego, isura, bro, mga out pa. Isura ni Sabton, bro. Na may tao mang lupa dito unsa ba to dagdag bato di man mamatay wag daghana ni bang di ba makalilibog ro kiba mo makaigsuonan ang uban magbasa ni Bible di na kung basa na pero man hadlok oy lalim kag dagdag kag bato di ka matay paakon kag scorpion magaguo lagas kasakit unsa man to mga istorya diya sa Revelation ba na grabe man kayo ni kanos kayo bakang kayo ro kiba mo makaigsuonan kung magtotoo kas Ginoo. Discouraged ka. Kay ang evil, grabe na kaayos kalibutan. Nang evil, muna'y nahurang naghari. Ang book of Revelation, muna'y magdasig ni mo. Kay ipakita diha, hala, pagdaghan lang mo diha. Kamu mga taong daotan, ah, sige, pagdaghan mo. But still, I will come and judge you. Kita mo kay Jesus ano magtanaw kas daotan magayon ko oh, gabihan nas mga daotan putanaw ang Revelation when Jesus Christ will come magsakay sa kabayo magsunod ang mga army ingon ko og pananglitan mahitabo nang wa pa ko naagi ko sa liyo nagsakay kauban si Kristo pamut lang gyud mo nakog liog mo mga demonyo hamong dagko tinuod man na. And by the way mo na ako encouragements bago pa kong nakristohanon makaigsuonan and someday I will rode with God. Sapagkat pagkabagbalik niya, uban din niya, aron pag-ilog sa mga iyang teritoryo. May mga ako na yung kalibutan, o hindi ni inyo. Ang kalibutan, mag-ingon sila, oy, daog ng demonyo. Dili, oy, basaha. Basaha ang Revelation, di ba ka madasig pag-evangelize. Basaha makaigsuunan sa panahon sa, kanyang gitawag, o 7th, years of tribulation, basa unsa magwaling mga tao, ang mga evangelists, left and right mga tao mo dawat sa Ginoo. Naanas Revelation, oy. Muna'y maghatag na itong encouragement. And so, muna makaigsuunan, kining book of Zechariah, muna'y naghatag encouragement nila. Siya, ay mo kabalaka. Daghang kami control, kalibutan mi. Ayaw kabalaka, tiwasa lang ang buluhaton sa Ginoo. Tiwasa lang na, anyway, di man na mo,
tiwasa lang nan yung templo, gidasig nila, tiwasa ng templo. Munang na yung mga, kita mo, ang Zechariah na yung mga prophecy, may tungod kang Kristo. Siya tiwasa ang templo. Why? Because Jesus Christ will come in His temple. Mubalik si Kristo diha siyang templo. Ikso mo bitaw na, mo bitaw ni atong kadasig karon, kibaw ba mo, na kung gusto ka mahibaw karon sa mubalik si Kristo, tanawan Jerusalem. Kung matukod na ngayon ang templo diha sa Jerusalem, kanang templo sa Ginoo, pila na lang nakadlaw, balik ng Ginoo. Kung buhi pa mangani ka anang pagtukod sa templo sa Ginoo diha, sa Jerusalem, nagpasabot na wag yung ka maburn again. Nga nung wag ka ma-rapture. Tinawag yun ha. Kaya matukod maging na templo diha, ang nakababag lang anang templo diha, kay naa ang doom sa Muslim. I don't know kung saan may tabo. Daghan na kayong mga istorya makaigsona na di mag yun na mo yung sentro, naramas kilid, tuparan ba ka na nila kung sa, gubaton ba ka na lang mga Muslim ba kung sa, kay mag World War III gubaton, basta matukod yun ang templo because muna'y prophecy that Jesus Christ will come in His temple. And so, ni ana makaigsoonan muna'y, muna'y na ka ng mga vision na mo makita sa Sikaraya, pertaining na ana, o muna'y maghatag o encouragement. So chapter 7 to chapter 8, nasa ni Dake, and Zechariah makaigsoonan ang iyaning gi-prophesy, ang iyang gi-prophesy sa chapter 7 to chapter 8, mao ang mga pari na nangadto sa Jerusalem atong panahon ni tabang sa buluhaton sa temple. Gikan sila sa Bethel, sa kuan sa mga ilang mga religious fast, nagpuasa ang mga pare dito, nasa mga religious na mga gingbuhaton, yan, ato sila ni Zechariah, niya pag-ato lang ni Zechariah, nag-prophesy si Zechariah, the word of the Lord came to Zechariah, gi-prophesyan ang mga pare. So may mensahe niya, the thrust of his message is to show that God is concerned about hearts that are right before Him, not just about outward religious observance. So dinigi ang prophecy ni Isaiah sa chapter 7 o chapter 8, gipunto sa mga pare. Giingnan ang mga pare, huy! Dili after ang Ginoo sa imuhang religious activities. Dili after ang Ginoo sa mga religyosong mga buluhaton na imong gibuhat. Dili after ang Ginoo ni anang mga gingbuhaton na imuhang gipanghimo. Ug sa ato apang termino, huy, wa makapas ang Ginoo pila ka mo Bible study imong giapilan. Wa makapas ang Ginoo pila ka kakapila ka mo muli ug worship team sa kabuan. Wa makapas ang Ginoo king pila ka mo imuhang giadtuan sa mission ug unsa pa na. Siya giapas sa Ginoo ang kasing-kasing. Muna'y rebuke niya ngatos mga pare, kibaw ba ka na ang pinaka-importante, dili ang imong gipangbuhat na religious activities, kundili, kumusta man ang imuhang kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing na tumong pabas, Ginoo. Ang imong kasing-kasing na sigo paba sa Ginoo. Muna ang punto ni Zechariah makayo muna gusto sa Ginoong mapaabot. Dili ang outward, kundili, kumusta matong heart? Are we right with God? Kay posible makaigsuunan, makapangalagad tas Ginoo. Magtanaw mga tao, grabiha na niya kadasig. Uy. Grabiha na niya ka on fire sa Ginoo. And yet, his heart is not right with God. And muna makaigsuunan ang book of Zechariah chapter 7 and chapter 8. Giwarningan niyang mga katauhan. Siya ayaw mo guna-huna tungod kay ni participate mo sa pagtukod pagbalik sa templo. Ayaw mo paguna-huna tungod kay inyong natiwas ang templo. Apil mo mas masa dito, apil gyud mo sa paghago pag-alsa-alsa dito. Ayaw mo paguna-huna na naamoy dakong nabuhat. Ang importante, kumusta man ang inyong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Di ba na pariyasas ato ang pangutana, Igsoon? Kumusta man ang atong kasing-kasing
atubangan sa Ginoo. Muna yung matter. Huwag muna yung importante. And then chapter 9 to chapter 14, wala na ni date. And probably 40 years later na ni na kining mga kwan. Pero imong makita din ni, mo consist ang messianic na prophecy. And so, gipakita din ni ang kaimportante sa pag-rebuild sa temple. Kahit pinaagi na ang Messiah will come into His temple. And so, mauna yung makitaan makaisona. So, ang Book of Zechariah, dali ra kayo niyong mahinumduman, pinaagis tulo kapangan. Diba? Zechariah, son of Berkaya, son of Ido. So, atong tanaw ng meaning silang mga pangan. Zechariah means whom the Lord remembers. Berkaya means the Lord blesses. Ido means at the appointed time. So kung ato nang i-wrap up, ingani na makaigsunan, God raised up Zechariah to proclaim that God remembers His chosen people and that He will bless them in His appointed time. Muna ang Book of Zechariah. Na ang Ginoong makaigsuunan, nakahinumdom sa iyahang mga katawan. Na ang Ginoong makaigsuunan, magpanalangin sa iyahang mga katawan in His appointed time. Ganong nindot ang Book of Zechariah? Daghang mga Kristohanon makaigsuunan karong panahon na. Di man siguro na to masulti na hurag discouraged na sila as a Christian. Pero ang ilang mga panghuna-huna, ang ilang mga sinultian, makita nimo na huraog nawa nagyod ang ilang panglantaw sa pagkabalaan sa Ginoo nawa gid maotro. Makabati kag mga tao muingon, Christian ha, dili ni unbeliever, Christian na muingon, okay lang, bisan pag di mo minyo na mabudusan ka, okay lang. It's never okay sa Ginoo igsoon. I believe nakabati mo mga Christian muingon, Brad, di na, okay naman lang na Brad, okay naman na mag-una-una ba, bisan ko pa maminyo. Okay naman na Brad, kanang maglibin-libin lang sa mga Christian. Kay ang kalibutan muna muna karun. Kapati mo na Ikson? Kay kalibutan mauna man karun, okay na sa mga Kristohanon? Nagpatuod na you're been a discouraged Christian. Ikaw mo'y Kristohanon, wa nakasabot. Kay kung nakasabot ka, God is still holy and always be holy. O kanang mga butanga, di, yun na okay. O di yun na usa ka butang na kitang mga Christian mo engage unta ni ana. And muna ang Book of Zechariah makaigsuunan. Maghatag ka natog encouragement ni ining taliwala, ni ining evil na kalibutan. Ni ining kalibutan na ragwa na'y paki sa mga butang sa Ginoo. And yet, makita niyo, bisan pas makalibutan na hostile sa gospel, mubati ka makaigsuuna na wa kakalintis Ginooy. Na ang Ginoo nagpadayo, nag-uban na to. Na ang Ginoo na di man siguro nung makita kayo but in His perfect time He will bless us. Siya mo'y makahinumdom niya na in His appointed time. Mao ni makaigsuuna. Ang atong trabaho, our job is to be obedient and faithful to Him. Muna'y trabaho na to. Be obedient and be faithful to God. And so, ang introduction sa Book of Zechariah is chapter 1, verse 1 to 6. Sa chapter 1, verse 1 to 6, si Zechariah makaigsoonan iyang gitubag ang pinaka-basic o crucial question. Unsa man na question? Mauni. How can we experience God's blessing? Gusto mo maka-experience sa blessings sa Ginoo, Ikson? May kisa may gusto maka-experience sa blessings sa Ginoo. Ah, gamay ra, sige. Bahala mo diya. So, gusto mo maka-experience sa God's blessing? So, tiyan mo na ko. Kung gusto kang maka-experience sa blessings sa Ginoo, siguro na ka din isunod Domingo. Kaya ato nang tiwason. And muna'y atong hisgotan. If you want to experience God's blessing, then next Sunday, muna'y atong hisgotan. Amen? Atong ito ko itong mga ola. Lord, nagpasalamat mig nagdaig kanimo Ginoo sa imong kaayo. Father, sa among paghisgot Ginoo, may tungod ni Sekaraya. And Lord, salamat Ginoo na ikaw Ginoo magdasig ka namong nangaluya. Ikaw Ginoo magpukaw ka namong nahilayo na kanimo. Ikaw maghatag, magpahibalik Ginoo sa kadasig namo Lord sa among pagpangalagan. And above all Lord, tuguti Ginoo na gamito ni mong instrumento kining libruha. That we, your people, Father, may come to you, Lord, dasig kanunay. Amahan among gitugyan kini kanimo kamo kang giday na ikaw Ginoo magpangliok sa mong taliwala. Nagampo mini ini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Ito, pagpaka ng inexon.